Gara Ibroota boqonna lama. Kanaafis nuyi karaarraa akka hin gorreef dubbii isa dhageenye kana caalchifne yaadaan duukaa bu'uun in barbaachisa. Dubbiin ergamoota Waaqayyootiin dubbatamee fudhatamaa ta'e. Namni isarra daddarbu yookiis namni isaaf dhaga'u dide hundinuus adaba isaaf ta'u in argate. Yoos immoo nuyi fayyina guddaa akkasii isa gooftaan ofii isaatii jalqabatti dubbate tuffannee attamitti isa jalaa baana ree? Warri isa dhaga'an immoo dubbii kana nuuf cimsaniiru. Kanarrattis Waaqayyo ofii isaatii milikkitaaf wanta dinqisiisaa karaa garaa garaas hojii aangoo hojjechuudhaan akka jaalala isaatti kennaa hafuura qulqulluu hiruudhaan duukaa bu'ee dhugaa ta'uusaa mul'iseera. Waaqayyo biyya lafaa isa dhufuuf jiru isa nuyi waa'ee isaa dubbannu harka ergamootaa jala hin galchine. Inni caaffata qulqullaa keessaa iddoo tokkotti dhugaa ba'ee,
"Yaa Waaqayyo, namni maali akka isa yaadattuuf? Yookiis ilmi namaa maali akka isaaf dhimmituuf? Yeroo gabaabaadhaaf ergamootaa gad isa goote, gonfoo guddinaa fi ulfinaa mataa isaarra keessa wanta hundumaa miillan isaa jala galchite"
in jedha. Waaqayyo wanta hundumaa harka isaa jala yommuu galche, waan tokko illee isa jala utuu hin galchin hin hambifne. Garuu ammallee wanti hundinuu harka isaa jala galuusaa hin arginu. Haa ta'u iyyuu malee isa yeroo gabaabaadhaaf ergamootaa gadi ta'ee dhiphatee du'uu isaatiin amma gonfoo guddinaaf ulfinaa mataa isaarra kaatee Yesuusiin in argina. Kunis ayyaana Waaqayyootiin inni nama hundumaaf du'a mi'eeffatee akka ilaaluuf ta'e. Waaqayyo inni wanti hundinuu maqaa isaaf isaanis jiraatu ilmaan baay'ee gara ulfinaatti geessuudhaaf akeekeera. Kanaafis isa fayyina isaatiif sababii ta'e sana dhiphinaan geggeessaa waan hundumaa fiixaan baasuu gochuun hojii isaa ture. Egaa inni qulqulleessu warra qulqulleeffamanis hundinuu kanuma abbaa tokkooti. Sababii kanaaf inni qulqulleessu sun obboloota koo jedhee isaan waamuu hin yella'u. Inni,
"Obboloota kootti maqaa kee nan beeksisa; waldaa keessatti si isin faarfadha"
jedheera. Dabalee immoo,
"Ani isa nan amanadha."
Akkasuma immoo,
"Kunoo, ani asan jira; ijoollonni Waaqayyo anaaf kennes as jiru"
jedheera. Ijoollonni kun fooniif dhiiga akkuma ta'an. Inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma isaanii ta'e. Du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'e. Warra du'a sodaachuudhaan bara isaanii guutuu garbummaa jala jiraatan hundumaa birmaduu baase. Innoo ergamootaaf utuu hin ta'in sanyii Abrahaamiif in dhimma. Kanaafis inni fuula Waaqayyoo duratti hangafa lubootaa isa waaqabeessaaf amanamaa ta'uudhaaf namoota dhiifamuu cubbuu argachiisuudhaaf karaa hundumaa obboloota isaa fakkaachuu isa barbaachise. Inni waan ofii isaatii dhiphatee qoramee arge keessatti warra qoramni itti dhufu gargaaruu in danda'a.